A actualidade comarcal. Voces de Deza. Amelia Ferreiroa.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, xornada de xoves. Bueno, hoxe novamente con nordés, que é o máis significativo desta mañán, deste mediodía. Por lo tanto, aínda que teñamos o ceo despexado, que así está sendo, e que a máxima podería estar rondando case os 20 graos, si é certo que a sensación térmica é bastante fría por este nordés que nos segue acompañando. De todos os xeitos, parece que vai a ser unha semana dentro do que está previsto do mellor, porque a partir da próxima non garden vostedes a roupa de abrigo. De feito, nos están xa advertindo de que teremos temperaturas moito máis baixas, ¿sí? Parece que vai a entrar pois, unha situación non de moita precipitación, pero sí de vento, de sensación térmica pois, moito máis fresca, que non será moi propia xa de finais casi que de abril, pero parece que así vai a ser. Por lo tanto, pois nada, non cambien aínda, non muden aínda pois, esa roupa, porque semella que seguiremos pois abrigándonos un pouco máis, un chisco máis a partir desta próxima semana. Bueno, xeves 18 de abril, día de feira, por certo, pois na capital de Za, as vendas, bueno, pois un pouco suxeitas a precisamente este nordés e estas temperaturas pois bastante frescas que estamos vivindo estes días e que hai que falar, pois primeiro imos a falar de cuestións políticas, porque tal e como se presaxiaba e que onte lles decía que con toda a probabilidade Juan Constenla, o que agora mesmo está sendo pois o alcalde en funcións de Aistrada, anunciaría pois si tería que renunciar a súa acta porque supostamente se marcharía para a Xunta, pois cada vez se está confirmando un poquinho máis, polo tanto vai a seguir ese camiño marcado polo exalcalde, por José López Campos, e tamén pois vai a deixar, parece que, a corporación para acompañar a este último na súa etapa nova, etapa pois na Xunta, o que polo de agora non sabemos e que con toda a probabilidade non se saberá finalmente ata a próxima semana, e que cargo ocupará Juan Constenla. E digo ata a próxima semana porque xa saben tamén que o presidente pois fixo un cambio radical. Agora pois o que van a ser os encontros semanais do Consello da Xunta pasa dos xoves aos luns, polo tanto o vindeiro luns celebrarán Consello da Xunta, e prevese que nese Consello da Xunta do próximo luns vexamos un pouco máis esa radiografía de como van a quedar as direccións xerais e as secretarías xerais. Non sabemos con exactitude cal podería ocupar Juan Constenla, pero o que está claro é que semella que será algo que esté íntimamente pois relacionado con esa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude que é a que ostenta López Campos. Bueno, por lo tanto, novo cambio que tamén se producirá dentro das listas do Partido Popular Estradense, porque haberá que seguir tirando de listaxe e entrará pois outra persoa máis, a maiores, do que estaba previsto ata agora. Xa saben que no número 14 desa lista, Jessica Rodríguez, porque Gonzalo Louzao Dono pois vai a ser o próximo alcalde, e polo tanto, a partir desde aí, coa marcha previsible inminente de Juan Constenla, quedará outra vacante, o posto número 15 de Beatriz Pazos Alonso, e polo tanto agora mesmo semella que haberá que incluso seguir tirando pues de lista, porque o seguinte, no número 16, José Conde Trasande. Por lo tanto, cambios importantes que tamén se aveciñan pues no municipio de Aestrado, que xa se están dando, pero que continuarán aínda nestos próximos días, na mentras non se asenten pues todos os alicerces dese novo goberno despois da marcha de López Campos, o executivo que preside Alfonso Rueda. Iso en canto un poquinho o panorama político, que a próxima semana se desvelarán outros nomes que se están esperando, por suposto, fronte das direccións xerais e das secretarías xerais, en da mentras o subdelegado do goberno en Pontevedra anunciaba que se aprobaron 8,7 millóns de euros para conservar as estradas nacionais en Deza, Tabeirós e tamén pues, noutra zona que será a zona de Arousa, pero lóxicamente nos quedamos pues coa zona que máis nos afecta, obras que terán que ver coa Nacional 525 dende la Liñata a provincia da Coruña, no tramo antigo da travesía Nacional 525 e na Nacional 550, dende Caldas de Reis ata o límite coa provincia da Coruña. Logo tamén engádese pois traballos que se van a facer na Nacional 640, que pasa por Agolada, concretamente pois se vai a traballar nese vial, nesa Nacional entre Vila García e ata o Concello de Agolada. Este contrato ten unha duración de 3 anos con posible prórroga de outros 2 e outros 9 meses, pero o que sí vemos é que as empresas licitadoras terán que incluir nas súas ofertas o cálculo de esa descarbonización que xerarán durante a execución das obras en cada un dos tramos destas estradas. Por lo tanto, saben que despois, ademais, que se falou moito do tema das estradas, e lembrarán vostedes como recentemente se pedía procesamente por parte de deputados, de senadores, de alcaldes que se mellorasen estes viais, pois agora o subdelegado do goberno acaba de anunciar esa aprobación de 8,7 millóns de euros para conservar esas estradas nacionais que afectarán fundamentalmente a 525 e a 640 dentro do que o noso ámbito de acción, o noso radio pois de acción. Temos que falar de 2 sucesos que sucederon pois nestas últimas horas. Por unha banda, temos a Garda Civil que procedía a deter a un veciño de Lalín. Este veciño de Lalín ten 32 anos de idade e é presunto autor de un roubo, concretamente na oficina de Correos en Monterroso. Supostamente, desta oficina, pues, se levou varios paquetes de unha empresa de mensaxería e tamén unha caixa forte. Os feitos, apuntan, dentro do Instituto Armado, producíronse no pasado febreiro, concretamente, cando pois, o autor deste roubo conseguiu acceder ao interior da oficina de Correos de Monterroso, rompeu o bombín da entrada do establecemento, se levou paquetes, 4, de unha empresa de mensaxería e tamén unha caixoneira onde había unha caixa forte. A Garda Civil de Monterroso comezou, obviamente, pois as pescudas e finalmente acabou detendo a esta persoa porque semella que a roupa que levaba, ao parecer a mesma roupa e o mesmo calzado que supostamente usou o ladrón, foi o que puxo pois os propios responsables do Instituto Armado encima pois desa pista. Os axentes lograron recuperar parte dos efectos sustraídos e a persoa detida pasou a disposición do xulgado de instrucción da localidade de Chantada. As cámaras da oficina de Correos que foi asaltada lograron, ao parecer, gravar o suposto ladrón, unha información que axudou a dar co presunto autor deste roubo e tamén a súa identificación, un lalinense de 32 anos de idade. Bueno, e logo a policía local de Lalín, que acaba de facer unha chamada pedindo pues, axuda dos veciños e das veciñas do municipio para evitar conduccións temerarias. ¿Qué está a pasar? Bueno, fundamentalmente nas fins de semana pues están dando situacións de conduccións negligentes, carreiras de coches, incluso algunhas accións francamente temerarias por parte de algúns conductores, na súa maioría pues, xente moza, polo menos o recollido ata agora. unha situación que está preocupando os propios veciños do casco urbano. De feito, moitos se puxeron en contacto coa policía local para dar conta destes feitos, como son, por exemplo, pues, os veciños da Rúa Chorón na capital de Zá. A policía local é consciente, sabe perfectamente pois, destes feitos. Mesmamente, pois hai unha patrulla nas fins de semana polas rúas despois das queixas pois, que se registraron por parte destes veciños e veciñas. Pero, de todos xeitos, tamén piden pois, a veciñanza que se poña en contacto directamente coas forzas e corpos de seguridade do Estado ante este tipo de situacións para poder dar cos autores de estes feitos que están sucedendo, sobre todo, como decíamos, nas fins de semana. Non é a primeira vez, non é algo novidoso, xa saben vostedes que as carreiras de coches, esas conductas temerarias, pois suceden, desgraciadamente, en moitos cascos urbanos, agora mesmo pois está pasando en Lalín, e se busca pois poder porlle freo a esa situación coa axuda, coa colaboración da ciudadanía. De aí que se facía pois esa chamada a que todos os veciños ante situacións destas características ou outras situacións, obviamente, pois se poñan en contacto cos corpos e forzas de seguridade do Estado. Bueno, este mediodía imos a facer balance do acontecido en Bruxelas. Xa saben todos vostedes que ata o Parlamento Europeo se marchou pois unha representación da plataforma Ulloa Viva, se marcharon alcaldes, se marcharon concelleiros do BNG, viaxaban ao Parlamento Europeo, ali estiveron coa eurodeputada Ana Miranda, estiveron obviamente levando o Parlamento Europeo a súa preocupación polo tema de Altri, pero hoxe queremos debullar un poquinho máis en profundidade o que foi esa estadía curta pero intensa, de todos eles en Bruxelas, e como voltan a casa, con que sensacións voltaron a casa, que xa chegaron ante, e tamén como está esa situación respecto do futuro de Altri, que ademais lles digo que o grupo municipal do BNG, ou igual que onte falábamos do Concello de Rodeiro, pois saiban que o grupo municipal nacionalista de Silleda presentou unha moción para o seu debate no pleno, onde vai a pedir o posicionamento contrario do Concello ao proxecto da fábrica de Altri en Palas de Rei, cuestionando o impacto que suporía pois, no río Ulla. Din que habería consecuencias en caso de que finalmente se autoricen esas instalacións para produccións de células sobre o medio ambiente, a saúde dos propios veciños de Silleda, e a elo se sumaría o impacto o sector agrogandeiro, segundo puñan de manifesto. Lembramos que os nacionalistas estiveron pues, colaborando activamente coa plataforma Ulloa Viva para difundir entre a veciñanza os seus argumentos, estiveron participando na recollida de alegacións, tamén pois podemos ver concelleiros nacionalistas asistindo ás distintas iniciativas postas en marcha pola plataforma, andainas, etcétera. Bueno, despois estaremos co voceiro do BNG en Vila de Cruces con Alex Fiuza, porque el foi un dos concelleiros que estivo pois en Bruxelas, que estivo no Parlamento Europeo xunto con outros representantes de distintos pois organigramas, como puido ser a propia plataforma Ulloa Viva, en que despois lle preguntaremos, bueno, cales son esas sensacións recollidas pois en Bruxelas, no Parlamento Europeo, e a partir de agora tamén cales van a ser un pouco pois esas follas de ruta, esas liñas de traballo do BNG. Cambiaremos totalmente de terzo, pero totalmente, o van a entender muy rápido, porque nos iremos a hablar de premios estes días. Certamente, pues tenemos premios interesantes estes días. Estivemos hablando de coctelería e hoxe tamén, pero por outro motivo, non porque houvese unha competición ni moito menos, sino que se entregaron os premios da Federación Empresarial de Turismo e Hostalería de Pontevedra, que non deixa de ser pois un recoñecemento, non? A todos eses profesionais pois do sector do turismo e do sector da hostalaría a nivel da nosa provincia. E en ocio nocturno nos atopamos con un premio que recala pois en Lalín, máis concretamente en Cubos, que vostedes o coñecen perfectamente, os irmáns tanto Diego como Xaime, pois ser responsables de esta cafetería, que ademais dentro do ocio nocturno pois se fixo unha aposta pola coctelería, que non é, como saben todos vostedes, moi habitual, pero sí que teñe unha aposta moi forte polo eido da coctelería, que despois lles falaremos delo. Esta mañén o alcalde de Lalín, xunto coa concelleira de Educación, estiveron en Prado, fixeron unha visita o cole Xoaquín Loriga con motivo da finalización das obras do Salón de Actos. Ali pois había membros da comunidade educativa, tamén da banda de Prado. Por que? Bueno, fundamentalmente porque se fixeron unhos traballos de posta a punto do Salón de Actos, que tamén pues, non só se usa este Salón de Actos por parte da comunidade educativa, sino que tamén serve de punto de ensayo para a banda Lira de Prado. Nos iremos despois tamén o que foi esta visita ao centro educativo, que ademais o alcalde Crespo apuntaba a importancia, non, destes coles que están espallados polas nosas parroquias, porque están a facer un traballo encomiable, eses centros que antes aglutinaban a numerosísimos alumnos que logo se quedaron en ratios de mínimos, pero que afortunadamente pues conseguiron recuperar boa parte das matrículas de nenos e nenas que residen no casco urbano, pero que os seus proxenitores pues apostaron por enviálos aos coles que temos nas parroquias, que funcionan maravillosamente ven y que os nenos, por lo que sabemos, y os papás están encantados con esa decisión que tomaron no sé un momento. También hoxe estaremos co presidente da Coral Polifónica de Lalín, con Paco VI, porque temos para este sábado a novena edición do Festival de Corais, saiban que vai a ser no Salón Teatro a partir das 6 da tarde, tamén como é xoves a nosa cita, obviamente, coa nosa nutricionista, con Vanessa Taboada, que hoxe nos vai a traer unha interesantísima reflexión sobre as propiedades nutritivas dos champiñóns. Bueno, estaremos moi pendentes do pleno da Mancomunidade, vai a ser mañén, a Mancomunidade de Terras do Deza celebra a súa sesión plenaria. Bueno, realmente novidades que lles poidamos extraer do pleno pois non temos, ¿eh? A espera obviamente de que se celebre, porque será mañén ás 7 da tarde, co cal pois, o luns xa daremos conta de todo elo, vai a ser no auditorio, en concreto na aula CEMIT, pero ollando un poquinho a orde do día da sesión plenaria, xa lles digo que non aparecen pois grandes cuestións. Si é certo que se someta a aprobación o orzamento, que ronda casi que os 200.000 euros, pero por exemplo todos esos cambios nos estatutos, no organigrama da Mancomunidade, a lo menos para a sesión plenaria de mañén, non se contempla. Xa veremos pois que acontece, pero lembremos que moitas voces estaban pedindo un cambio drástico nese organigrama e nesos estatutos da Mancomunidade para que realmente tivese outro tipo de finalidades. A veremos pues, como remata pues, o pleno de mañén, que, repito, arrancará a partir das 7 da tarde. Tamén, algunhas cousas máis. O Concello de Vila de Cruces, que acaba de sacar a contratación, a concesión administrativa para xestionar un chiringuito na área recreativa de Acarixa. Lógicamente, hai que empezar a traballar nisto, hai que empezar a ver como están as áreas recreativas de cara ao próximo verán. O orzamento base fixas en un mínimo de 707,52 euros anuais. A adxudicación farase por un período de 2 anos, prorrogable outros 2 máis en función do cumprimento deste contrato e da prestación do servizo. Aqueles que poidan estar interesadas, aquelas empresas interesadas, poden presentar ofertas ata o próximo 7 de maio. 7 de maio, que será cando se peche despois ese prazo. E logo tamén, actualidade, pois, lévanos a Valedora do Pobo, que admitiu a trámite unha nova queixa que registrou un veciño de Dozón, Mario Vila, ante os reiterados incumprimentos por parte do Concello e a Xunta sobre a nomenclatura correcta para o lugar de Osisto. A institución abre expediente e inicia xestións ante o goberno local en torno a ese incumprimento da normativa de toponimia no caso nun caso que comeza no ano 2013 e que na actualidade segue sin unha solución. E falamos de impostos, porque a Deputación a través do oral pon a cobro dende hoxe mesmo o imposto de vehículos de tracción mecánica deste exercicio 24 para os concellos que xestiona, os que lle xestiona este tributo. Xa saben que é o caso de Agolada, de Cerredo Cotobade, de Dozón, de Aistrada, Lalín, Silleda, Rodeiro e Vila de Cruces. Se pode aboar en período voluntario ata o vindeiro 18 de xuño e o padrón cobratorio está xa en exposición pública, nada, que en breve pues todos os veciños e veciñas de estos concellos antes mencionados pues xa recibirán obviamente esa notificación de que se pasa a cobro o imposto de circulación dos vehículos. Lembren, a Agolada, Cerredo Cotobade, Dozón, a Estrada, Lalín, Silleda, Rodeiro e Vila de Cruces. E dous apuntamentos máis. Onte falaballes das rutas, esas rutas das maceiras en flor, verdad? Do Concello de Estrada, que lles decía a todos vostedes que había 4 rutas, que a primeira arrancaría pois o próximo día 27 e que onte se aperturou o prazo de inscripción e que en cada unha das rutas había 40 prazas. Pero tamén xa lles auguraba, xa lles pronosticaba a todos vostedes que se ian a facer esas reservas en tempo récord. Bueno, a experiencia nos di que temos toda razón, porque esta mesma mañén preguntábamos, están todas as prazas xa ocupadas. Non hai nin unha soa praza para a ruta das Maceiras en Flor por a Estrada, que ademais, bueno, pues vai a centralizar toda esta actividade. O ano pasado foi un auténtico éxito, todo o mundo quedou encantado deses paseos por esas maceiras en flor, tamén por esas visitas as propias bodegas, e este ano se fai exactamente o mesmo. Bueno, pues xa se colgou na Deputación de Pontevedra esa tarxetiña de completo, non hai nin unha soa praza. Tempo récord, parece que suscita pues moitísimo, xa o estamos vendo, non? Que suscita moitísimo interese este tipo de iniciativas e que pues a propia Deputación xa nos confirmaba que efectivamente non queda ni unha súa praza vacante. E logo tamén saiban que a loita de Avelina Valladares por ocupar un espazo propio na literatura vai a protagonizar hoxe no Museo do Moble da Madeira de Aistrada unha nova entrega do programa da Deputación de Pontevedra que se chama Aquí faltan páxinas. A deputada de Igualdade de Sandra Bastos vai a abrir a charla 7 e logo pois a xornalista estradense Laura Filloi, autora de un artigo que se titula Avelina Valladares, a muller sen rostro, vai a ser a encargada de detallar a vida e a traxectoria de esta estradense que foi pioneira das letras. O acto poderase seguir a través da web da Deputación e irá acompañado de un podcast que se poderá disfrutar dende hoxe na mesma web e tamén en Spotify. Nel pois se lembra Valladares como unha das primeiras mulleres en escribir artigos de opinión na prensa, tamén de ser precursora do emprego do galego nalgúns poemas. Bueno, se queren saber máis sobre esta muller fantástica como foi Avelina Valladares, pois o mellor lles pode interesar o faladoiro desta tarde, e senón, pois directamente poden seguir a través da web da Deputación de Pontevedra este acto ou descargar a través de Spotify pues toda esa información, esa charla seguramente moi interesante que ofrecerá esta mesma tarde pues a propia Laura Filloi, que sobre Avelina Valladares sabe moitísimo porque aí estivo estudando a súa traxectoria vital. Bueno, pues con esta cita que temos na Deputación, ou ven a través da páxina da Deputación, ou ven descargalo a través de Spotify, estamos nas 12:24 minutos e que marchamos a un consello comercial porque nos está esperando o primeiro protagonista deste mediodía e concretamente o voceiro do Bloque Nacionalista Galego en Vila de Cruces, Álex Viuza, porque imos a falarles do que deu de si esa visita a Bruxelas ao Parlamento Europeo.
Radio Voz, alegría de vivir.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feirado Cabaló 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en Ofogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín. No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridad en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencias maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Radio Voz. Alegría de vivir.
O fío das 12, casi que 28 minutos desta mañá, pues de xoves, en que saben todos vostedes que rematou esa breve estadía, pero moi intensa, de representantes da plataforma Ulloa Viva, alcaldes, concelleros nacionalistas que saben que viaxaron a Bruselas, ao Parlamento Europeo. Ali tiveron moitos encontros. Que os levaba talí? Bueno, a preocupación que existe agora mesmo polo tema de asentamento, posible asentamento de Altri en Palas de Rei. Mantiveron encontros importantes e queremos facer hoxe un pequeno resumo e sobre todo saber con que nos volvemos para casa, con que ideas, con que información voltamos. Entre esas persoas que viaxaron nesta delegación está o voceiro do Bloque Nacionalista Galego en Vila de Cruces, Álex Fiuza. Álex, moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia.
Bueno, como foi esa viaxe intensa?
Pois sí, unha viaxe moi intensa, con moitas reunións e hasta con algunha aventura polo medio.
Bueno, que os avións sempre nos xogan, a veces, non sempre, pero en moitas ocasións malas pasadas.
Sí, bueno, non chegamos a tempo enlace a Barcelona, tínhamos que facer noite ali, pero bueno, que todos os males sexan eses, o importante é que íbamos con a fonda preocupación, sí. Os membros das distintas plataformas e os representantes, do BNG, alcaldes e demais, e vimos, con a sensación, con boas sensacións, podese decir así, xa que, tivamos unha reunión importante ca directora con Teresa Fábricas, ca directora do Grupo Operativo de Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, e tamén co xefe da Unidade de Cumprimento da Normativa Medioambiental, e trasladarnos que este proxecto vai ter que pasar moitos filtros para poder sair adiante e que polo de agora o Estado aínda non non lles trasladou este proxecto como prioritario, non?
Isto non é para, entendo, botar campás pois o bo, nin darse xa por tranquilos respecto desta situación, polo que podemos recoller, non? Desas sensacións despois de que voltara desde de Bruselas e de todas estas reunións, pero digamos que voltamos un poquillo máis sosegados respecto desa futura implantación ou posible implantación de Altri.
O objetivo é seguir loitando para que isto nos saia adiante, non? E inda que nos dan, bueno, a esperanza de que pode ser que isto non vai adiante, pois precisamente pois polos documentos que levou que levaron expertos como investigadores, científicos, bueno, o grupo era un grupo moi preparado, moi formado, con os documentos ben elaborados e ben basados nas deficiencias e incumprimentos que este proxecto ten, o objetivo é seguir loitando e seguir dicindo Altri non, porque bueno, é unha situación realmente complicada que nos vai alterar a todos, non?
Ata onte mesmo remataba o prazo para presentar as alegacións, pero isto moita xente se preguntaba, non? Serve para algo? É necesario seguir con esas alegacións? Era necesario presentar tantas alegacións? É necesario que dende o punto de vista dos concellos viamos, por exemplo, que o propio Benega de Silleda pois vai elevar o pleno do concello pois tamén ese rexeitamento, solicitar do pleno ese rexeitamento Altri? É dicir que non podemos parar aínda que voltemos de Bruselas con boas sensacións?
É fundamental continuar, a presión social vai ser fundamental para que isto se pare. E sobre todo as institucións, os concellos, que son, bueno, nas comarcas da Ulloa, de Terras de Melide e do Deza, que son así as máis afectadas directamente, que despois tamén podemos incluir todo o país, non? E sobre todo a Ría de Arousa, vai ser moi importante que esta movilización a siga habendo e que se siga informando a xente dos problemas que vai ocasionar este proxecto, non? Nos, dende Benzá e os alcaldes e os concelleiros que estivamos ali tamén les trasladamos a nosa fonda preocupación, pois porque nos vai afectar a nivel de saúde, a nivel medioambiental, a nivel socioeconómico, en sectores tan importantes como agrogandeiro, non? E a diferencia que fan deste proxecto co sector agrogandeiro é que pois aquí hai uns controles importantísimos sobre captacións de auga, sobre emisións de nitróxeno nas explotacións gandeiras. Sin embargo, o proxecto de Altri pois dáselle manga ancha para emitir o que queiran, non? Un dos maiores riscos que podemos atopar é a devolución desa auga, desos 46 millóns de litros que van a captar para a transformación dos eucaliptos, que volven 30 millóns de litros, que non se sabe como van a volver, e sobre todo que van a volver con as temperaturas máis altas. Estáse falando que a temperatura está subindo 0,2 grados a auga, non? Pois imagínate que isto vai a subir a auga do río en 3 grados. Todo o marisqueo e toda a flora e fauna do río Ulla e a súa vez da Ría de Arousa pois vai sufrir grandes consecuencias.
Bueno, vos tedelo claro, obviamente por todo o que vides dicindo e polo feito de viaxar pois ato o Parlamento Europeo e expor ali pois a vosa preocupación, pero os veciños e as veciñas, ti como concelleiro do BNG en Vila de Cruces, os teus veciños, as túas veciñas en termos xerais, son conscientes de todo isto? Lles preocupa isto ou falta aínda pois moita información, Álex?
Falta moita información porque xa nun primeiro momento a propia empresa non facilitou información aos concellos, non? Pero tamén falta compromiso por parte do concello, pues, neste caso de Vila de Cruces, porque, bueno, si vimos como a semana pasada sacaba un comunicado avisando, bueno, dicindo e animando a todos os alcaldes a que se posicionaran en contra de Altri cando realmente o concello de Vila de Cruces foi o último en posicionarse. No último pleno, o BNG presentamos unha moción solicitando alegacións propias do concello de Vila de Cruces. Nada sabemos si houve esas alegacións, si simplemente recolleu alegacións de outros lados para presentar a propia do concello ou se elaborou unhas propias, non? non hai ninguna comunicación con respecto a isto, e é algo fundamental. Ben, vimos estes días en Bruselas, pois o alcalde de Arzúa e o alcalde de Santiso, a fonda preocupación que teñen, porque ademais son concellos, no caso de Arzúa, sí. Que a nivel patrimonial e socioeconómico pois vai estar moi afectado, non? O mesmo que Melide e demais, polo Camiño de Santiago e toda a economía que se xera ao redor do Camiño de Santiago, pois Vila de Cruces é exactamente máis do mesmo, non? Non temos o Camiño de Santiago, pero temos outras iniciativas e outros proxectos que levar adiante e que dependen moito en que isto non saia adiante.
Alex, de que xeito afectaría a ida de súa embalse de Porto de Mouros, que non se nos escapa a ninguén e que certamente se está falando moito do tema da auga, non? Non só dos eucaliptos, sino da necesidade de captar unhas dimensións amplísimas, a verdade é que son moitos litros de auga que se captarían. Como afectaría directamente a Porto de Mouros?
Pois ti pensa que o Porto de Mouros está na barreira, está facendo barreira xa desa auga que sería captada, non? E que divide Arzúa e a provincia da Coruña, de Vila de Cruces e Pontevedra.
Sí.
Seríamos a primeira barreira donde todo ese lixo, donde toda esa polución que vai a producir esta fábrica, sería o primeiro filtro que pararía esa polución, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois precisamente Vila de Cruces, xunto con Arzúa, seríamos unha zona realmente e especialmente afectada por estos verquidos. E por outro lado, as captacións de auga que se están facendo ao longo do Ulla, en Vila de Cruces temos unha, outro día o alcalde de Santiso e de Arzúa falaban que pretendían facer unha captación propia para toda a comarca dende o encoro de Porto de Mouros. En Vila de Cruces tense falado máis de unha vez unha captación para varias parroquias dende Ulla, dende Ollares.
Mm.
Esa auga que consumiríamos estaría pues, nas peores condicións que poderíamos atopar, ¿no?
¿Cales son os seguintes pasos? E pregunto, por exemplo, dende o propio BNG de Vila de Cruces. Que iniciativas se van a desenvolver? Non sei se posibilidade pues, de achegar a propia información aos veciños, que falábamos agora desa falta, ou mellor, de coñecemento que hai en termos xerais de todo isto. Que ides a facer?
Exactamente. Agora mesmo é superimportante informar a toda a poboación e neso estamos traballando, non? Para comezar a facer charlas en Vila de Cruces. De feito, este domingo non a organizamos nós, pero vai haber unha na parroquia de Loño e o noso objetivo tamén é pois, levar ese tipo de charlas a todo o concello na maior brevidade posible.
Por que Loño? Por ser unha zona máis estratégica?
Pois en Loño é unha zona na que está afectada xa directamente polo encoro de Porto de Mouros.
Claro.
Temos tanto Arnego como Loño e despois temos outras 8 parroquias que están bañadas polo Ulla, non? Uh-huh. O objetivo é, primeiro, atacar, non sei como decirlo, pero sí, abarcar sí. Estas parroquias que están directamente bañadas polo Ulla e que sepan os prexuizos que vai a traer isto pois as súas terras tamén, non?
Bueno, porque aí digamos que habería unha afectación directa dos veciños e veciñas de Loño.
Sí, exactamente, xunto con Arnego, uh-huh. Unha parte de Teiriz, bueno, pois son en Porto de Mouros, son as parroquias que están directamente bañadas polo encoro e que, como che decía antes, vai ser a primeira barreira e o primeiro filtro desta auga contaminada por parte da fábrica.
En resumo, vides con, digamos que un saco de esperanzas, pero, aínda así, pensades que non se pode sentar, senón que hai que seguir actuando e hai que seguir empurrando para que este asentamento non se faga posible.
Por suposto, a ver, o traballo que se fixo estes días en Bruxelas, o traballo inxente que fixo Ana Miranda para conseguir estas reunións para os distintos colectivos e os representantes políticos, ten que servir para coller máis forza e máis ganas de seguir traballando e loitando uh-huh. para que este complexo, este proxecto non se asente no corazón do país, non?
Alex, que moitísimas grazas por contarnos o que foi esta estadía curta, pero como decíamos, moi intensa en Bruselas, no Parlamento Europeo, e agora pois tocará informar, seguir informando pois as veciñas e os veciños. Que teñas unha boa xornada de xoves.
Igualmente, moitísimas grazas a ti, Amelia.
Grazas, un aperto ao voceiro do BNG en Vila de Cruces, Alex Fiuzán, despois desas reunións intensísimas en que mantiveron no Parlamento Europeo, e polo tanto voltan pois iso con esa esperanza que será pois a lo menos foi esa afirmación que lle facían en Bruselas, que de querer asentarse a empresa pois tería que pasar todos e cada un dos filtros necesarios, e que non sería pois fácil, é dicir que tería que ter todo moi regulado. Aínda así, decía Alex, é necesario seguir informando a poboación, e é necesario seguir pues facendo todos os actos necesarios para seguir rexeitando este asentamento. Estamos nas 12:40. Agora de seguido imos a marchar imos a viaxar ata o Colexio de Prado, que imos estar no Cole de Prado, no Xoaquín Loriga de Prado, porque esta mañén recibí a visita do alcalde Crespo, da concelleira de Educación Begoña Blanco. Alí estaban os membros da comunidade educativa, estaban tamén integrantes da banda de Prado. Por que? Fundamentalmente porque se remataron as obras do Salón de Actos, e que se falou desta cuestión. Nada, que imos agora a recuperar o que foi pues esta unha pequeniña intervención da concelleira de Cultura e tamén do alcalde.
Puedes escuchar una radio tox, o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza.
Pues efectivamente, esta mañana pues una visita que realizaba o alcalde Crespo y a concelleira de Educación Begoña Blanco pues o cole Xoaquín Loriga de Prado. O motivo, bueno, pues que remataron os traballos que se executaron no Salón de Actos, un Salón de Actos que agora pues será usado obviamente pues pola propia comunidade educativa, pero non serán os únicos que se farán pues eco de esta zona, sino que tamén pues os propios membros da banda Lira de Prado, para os seus ensaios pues solicitaron iso, poder facer uso destas instalacións, que así se vaya a materializar boa armonía, boa sintonía entre uns e outros. Bueno, o alcalde aproveitaba tamén para parabenizar pois esa colaboración do centro educativo co concello en todos aqueles actos e iniciativas, e tamén pois puña de manifesto o traballo inxente que se fai desde os coles que están asentados na periferia, os coles que temos pois no rural, que foron quenes de captar esos alumnos chegados dende o propio casco urbano lalinense, que eran centros educativos que estaban moi mermados, como saben todos vostedes, en canto a matrícula, e que conseguiron estes últimos anos pois reverter esa situación, e agora, home, non están cos 200 alumnos que tiñan nos seus bons momentos, pero sí en todos os casos pois están aí con unhas matrículas de 90-100 alumnos. E comezaba a intervención a concelleira de Educación, membros da comunidade educativa, da banda de Prado, e finalmente o alcalde Crespo, que pechaba este turno de intervencións desta mesma mañán no Cole de Prado.
Que era unha das poucas intervencións que quedaba xa no Cole, como sabedes, largo destes 4 anos, tanto por parte da Xunta como do Concello, se viñeron facendo diferentes obras, tanto pues, no aislamento do edificio principal, na cuberta, o patio e cuberto exterior, na zona do Concilia, que se arreglara absolutamente todo. Fomos facendo cada ano cousiñas, e agora nos quedaba o Salón de Actos, que, bueno, fora unha petición tanto por parte da banda da Lira de Prado, como tamén por parte da AMPA e da directiva. Buscamos entre tamén a AMPA e a directiva, dentro das necesidades que había do centro, cales eran as prioridades, e unha das prioridades era, primeiro, Concilia, e logo este Salón de Actos, que Dese xeito, pois tamén lle dábamos traslado a petición que nos facía a propia banda, non? Este é o seu lugar de ensaio. Este é o seu lugar de ensaio, entonces, pois bueno, querían quedar con este lugar de ensaio porque son en torno a uns 20 músicos, non precisaban un espazo máis grande, senón que querían un espazo acolledor, onde puderan guardar as cousas. Nos pedían tamén pois, que o escenario que fose móvil por parte tamén da directiva do centro, e dese xeito pois, intentamos escoitar a uns, escoitar a outros e buscar o xeito de adaptar todo o mellor posible. Que intervención se fixeron aquí? Pois se fixo accesible, se cambiou toda a carpintería metálica, que iso foi xa unha intervención previa, se pintou todo, se puxeron dous armarios, como vedes, moi grandes para que den servizo tanto a banda como o centro, se cambiou o chan, se mellorou as luminarias, os baños están completamente novos, facendo un deles tamén accesible para persoas con mobilidade reducida. E iso foi un pouco todo, como vedes, pois, quedou bastante xeitoso, cambiou totalmente a temperatura xa no ambiente, e eu creo que tanto por parte de uns como de outros, pois que estamos plenamente satisfeitos co traballo.
Nada, agradecemos o traballo e investimento no noso centro, e, bueno, procuramos aproveitar o máximo posible entre todos.
Gracias a todos, o Concello e máis mesmo o Colexio, que tamén nos deixa participar tamén deste evento. E mira, e agora aproveitar o mellor posible e seguir adiante.
Alcalde. Ben, pois eu, despois do que dixo xa a Begoña, xa quedou todo perfectamente descrito que é o que se fixo aquí, e nos topamos moi satisfeitos co funcionamento deste colexio. Estes colexios de rural, que parecía que iban todos esmorecer, pois están tendo unha nova vida, o cal é de agradecer, porque o feito de que acollan xente do casco urbano, eu creo que é unha calidade na enseñanza para todo o que é o Concello de Lalín. O de Prado sempre foi un dos concellos, un dos colexios vanguarda, non? E sigo ser. Eu quero agradecer a comunidade educativa do colexio a súa colaboración co Concello. Sempre dos que máis colaboran connosco, nunca nos poñen pegas para nada, non son nada herméticos a hora de decir este é meu e quero que utilizalo solo eu. Esa receptividade que topamos en Prado é de agradecer, así que moitas gracias á directora, moitas gracias a todos os profesores que traballan aquí neste centro, porque sempre foi a colaboración absoluta en todo. E logo a banda, pois xa dicía Begoña, pois quería un sitio, e incluso se baraxou un momento Liñares, pero non lle gustaba moito porque a acústica era daquela maneira, e encima pois tamén era complicado. Eles queren este sitio, o colexio, lexos de poñernos pegas, dounos todo tipo de facilidades, e mira, isto é tres en uno, porque aquí vai a actuar a banda, vai a ensaiar a banda, está contenta encima, co cal, mellor que mellor, porque senón aquí tiñamos outras opcións, pero este é que mellor quixeron. E logo tamén é un salón de actos para o centro fantástico, e con non moitos recursos quedou unha cousa, eu creo que máis que digna. Así que o meu agradecemento a todos, a banda Lira de Prado, que sempre se portou moi ben e que merece iso moito máis, a comunidade educativa, que sempre colaborou connosco de unha maneira decidida, hai que decir que hoxe probablemente directora este colexio do rural sea un dos que está máis ou menos ben en canta calidade das obras, porque meteuse unha inversión potente, eu creo que é un dos bons colexios. Pero o bo dese colexio era que se eles non tuveran imaginación e non captáramos xente para poder ter aquí suficientes rapaces, probablemente isto estuvera esmorecendo. Así que ao final eles están contentos, nós estamos contentos, e creo que nos temos que felicitar todos. E por suposto agradecerlle á Consellería de Educación o esforzo que fixo, aquí xa está feito e agora está a facer noutros centros para que en Lalín quede moi ben dotado, que eu creo que si miramos a media do que hai en Galicia, estamos un pouquillo por encima da media.
Eran as palabras pois do alcalde Crespo pechando ese turno de intervención, sí, aludindo a iso que lles decía, o feito de que os nosos centros educativos do rural pois foron medrando grazas en boa medida pois ás comunidades educativas, que se reinventaron, que puxeron pois ante inspección e ante a propia delegación, pois esa opción, esa posibilidade de aperturar os centros pois aos nenos e nenas dos cascos urbanos, neste caso do casco urbano lalinense, o conseguiron. E miren por onde, pois temos o cole de Prado, temos o cole de Vilatuxo, temos o cole de Cercio, que conseguiron pois iso, facer que as súas matrículas medrasen e que agora pois se manteñan vivos, porque estaban nunha situación prácticamente de esmorecemento e que conseguiron pues, reverter esa situación. Son as 12:50 minutos e nos esperan estos consellos comerciais. Imos con eles porque de seguido cambiamos de terzo, nos imos ao ocio nocturno e imos a marchar a falar de coctelería.
Radio Voz, alegría de vivir.
O sábado 20 de abril, en Ansemil, Martixes e Lleda, celebrarase a novena festa dos callos e foliada da Pereiriña. De menú, empanada, callos, pan, viño, postre e café, por 18 euros adultos e 10 euros nenos. Carpa pechada e aparcadoiro gratuito. Merca os teus convites na Taberna de Isabel, Bar Sanse, Bodegón de Ester, Bar Arume, Taberna do Músico e Mercamella. E todo isto con música. Dende a unha da tarde, Escola de Música de Silleda, Pau de Buxo, Xirandola, Punteirolo, Lume na Lareira, Charabiscas e Gaiteiros da Pereiriña. E para rematar, Dúo Punto Cero. Lembra, sábado 20 de abril en Ansemil, Martixe, Silleda, novena festa dos callos e foliada da Pereiriña.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio o mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquer aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, esta semana teñamos moi boas novas en coctelería, e como ben saben todos vostedes, hai pouquiños días, non, que falábamos dos galardoados nese certamen en Compostela, que saben que para casa pues viñeron 4 premios e que iso é unha satisfacción. Por que lles conto isto? Bueno, porque de algún xeito esta nova que agora imos a contarles pues ten moito que ver con iso, tamén coa coctelería. Se entregaron os premios da Federación Empresarial de Turismo de Hostelería a nivel de toda a provincia de Pontevedra, co cal houbo, pois iso, recoñecementos varios, variopintos, a esa xente do sector que leva, pois, certamente, pois, moito tempo traballando arreo. Dentro desa listaxe, pois nos atopamos coa satisfacción de que tamén un deses galardóns se veu para a Lalín, máis concretamente para o Cubos, que aí xa saben que dous irmáns, Diego e Xaime, Xaime e Diego, pois veñen dende logo que traballando arreo para que se manteña, pois, ese traballo intacto e que a día de hoxe siga sendo un referente, pero sobre todo por esa aposta que fixeron polo ocio nocturno e máis concretamente pola coctelería. Me acompaña outro lado do fío telefónico Xaime Rodríguez, que vou a saudalo. Xaime, moi bo día.
Hola, bos días.
Moitos parabéns.
Moitas gracias.
Bueno, que pasamos así de falar moi pouquiño de coctelería, afortunadamente, a que hoxe, pois, xa, cando falamos de coctelería, falamos de referencia de establecementos que se adican a elo, e pase niñamente, bueno, se dou un salto, creo que importante, nese ámbito, e que xa non é nada estrano.
Sí, a verdade é que agora cotelería, falar de cotelería, pois, é falar de moda, sí, de algo que está en auxe e que vai hacia arriba.
Claro, pero retrocédeme nos anos, Xaime, cando vos empezastes, que?
Bueno, cando nos empezamos, a cotelería estaba en decadencia incluso. Sí. O mundo do cotel non era un mundo atractivo nin que se relacionara con calidad, sino que estaba visto como algo con bebida alcohólica.
Sí.
Algo visto para homes, solo, un mundillo totalmente diferente ao que hoxe é a coctelería. Sí que empezamos nunha época, pois, que costaba un pouquiño máis dar a conocer esta categoría.
Sí. De que ano estamos falando, Xaime?
Pois nos iniciámonos no 2004 a Brincubos. En Lalín, xa previamente, noutro local, nun pub que tuvera eu en 2002, xa fixen os primeiros cócteles. Tamén, aí puden elaborar algún primer cóctel xa antes.
Claro, se si falamos de 2002 e 2004, ata a actualidade, que saben vostedes que pasaron, obviamente, pois, 20 anos, e isto agora, pois, non nos chama nada a atención, e ao contrario, temos sempre, pois, boas referencias e estamos moi pendentes de todas as novidades. Pero como se conseguiu precisamente que a coctelería sexa agora, pois, un referente a nivel da comunidade? Teñamos, ademais, grandes referentes. Ti mesmo estiveches en competición e lograches grandes recoñecementos nese senso, pero como se consigue?
Pois consíguese con moita formación. Nos, cando nos iniciamos, eu facía moitas degustacións, daba a conocer eso, unha categoría que non era conocida en Lalín. En Lalín non había unha coctelería ni un local especializado en cócteles. Eu quixenme diferenciar aí. Cando montei, quixen facer algo novo, totalmente diferente ao que había. Por eso empezamos tamén con un de especialidade dos cafés. Cafés de especialidade, que tamén era unha categoría que non se conocía. Despois deixamos un pouquiño o mundo do café, enfocámonos xa directamente á coctelería porque víamos que tiñamos máis salida e tamén era o campo que máis me gustaba para min, para formarme, eso. Entonces eu o que facía era moita formación aos clientes, lle explicaba o que podía ofrecerlles, lle daba información porque chegou a cobrar por isto máis que o que estaban acostumados a pagar por unha copa normal, non? E sobre todo é unha labor de formación desde a túa pasión, desde algo que creías que era bo e diferente.
Ainda así, con ese plus, ¿no?, e que ten a coctelería e que se conseguiu, pois, que hoxe sexa algo, pois, normal e que se busque, ademais, entre a clientela, non é un sector ou non é, pois, un apartado dentro do sector da hostelería que teña moitos referentes, me refiro a nivel comarcal.
Non é algo, porque a coctelería, como digo eu, para ser un bo barman necesitas esforzo. Crear un cóctel non é tan doado como a xente pensa. Eu agora, desde a escola, que agora estou do lado da formación, o primeiro que lle explico a xente que ti podes ser un copia recetas, podes copiar de outros unha receta que ves en internet, dun cóctel clásico, podes modificar algunha cousiña, pero facer un cóctel é moito máis que eso, non? Entonces ten un esforzo, ten un conocimiento de conocer todas as marcas, saber o que che aporta cada licor. Eu, para min, eso é ser un bo barman, un bo coteleiro, non?
Uh-huh.
Entonces, non todo o mundo está disposto a perder ese tempo en formarse.
Supoño que agora, porque ti pasaches por elo, ainda que agora digamos que estás na outra parte, como ben decías, porque agora te dedicas pois a formación, pero ti estiveches participando en moitos certames. Ver que temos mozos e mozas que van seguindo pois esa estela e que agora pois nos están dando xa estes resultados e estes premios tan importantes e excelentes, primeiros premios que ademais se acadaron esta na xornada pois do pasado luns. Isto, que significa, Xaime?
Pois para min significa moitísimo, porque eu fui o primeiro que me iniciei a competir en la Lin.
Sí.
Din a conocer a categoría, levei aos primeiros barmans a Javi, que xa ganou varios anos, pois levei no eu a competir, que de feito el no primeiro ano se botara un pouquiño para atrás, tiña como medo, e despois animei no siguiente ano, participou, e foi cando ganamos os dous, el en xóvenes e eu en barmans.
Mm.
É para mí unha satisfacción ver que algo no que ti te iniciaches e formaches a xente, que ahora, pois, que a xente sigue aí. É que aparecen, que son referentes, é que xa é unha categoría, pois, que la linxa non só nos poden conocer polo cocido, sino por elaborar boas copas tamén.
E que incluso, pois...